Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdravja do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Zato strno, da ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazen pozdrav. Gibanje Prebudimo Slovenijo je letos februarja skupaj s krožkom Škofijska strela na Škofijski klasični gimnaziji organiziralo okroglo mizo z naslovom Izstradanost duha in volje mlade generacije. Zgovorniki Martinom Nahtigalom, nekdanjim dijakom Škofijske klasične gimnazije in predstavnikom mlade generacije, Dušanom Mercem, ravnateljem osnovne šole Prule, predstavnikom srednje generacije, in Alenko Puhar, prevajalko, publicistko in aktivistko, predstavnico starejših. Voditelj je bil Jože Mlakar, nekdani ravnatelj Škofijske klasične gimnazije. Pred začetkom mogoče preberimo nekaj stavkov, ki jih je za uvod izbral tudi gospod Mlakar, o položaju mlade generacije. Pokojni profesor Franc Pediček je pred dvema desetletjema v našem šolskem sistemu dejal, da je zastarel. Vlada skrajni pragmatizem. V ospredju so dosežke in uspehi, ki se merijo predvsem s količino pridobljenega znanja in kompetenc. Iz sveta tehnike in naroslovja smo v pedagogiko prenesli standarde znanja, nadarjenosti in podobno. Šole nimajo jasnih in prepoznavnih pedagoških konceptov. Odnosi med učenci, učitelji in starši se urejajo s pravnimi postopki in ne s pedagoškimi. Toliko le za uvod. Kako pa so o položaju mlade generacije razmišljali Dušan Merc, Martin Nahtigal in Alenka Puhar ter nekateri udeleženci, skozi pogovor pa jih je vodil Jože Mlakar. Prijetno poslušanje odlomkov iz omenjene okrogle mize.
Mladoskop.
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 Danes je lažje doseči doktorat znanosti, kot dobiti priložnost za primerno poklicno kariero. Nekateri hitro spoznajo, da so prevarani in se izselijo iz domovine. Vladajoči eliti ni do tega, da bi v šolah dozorevale samostojne in odgovorne osebnosti. Namesto tega je ustvarila tip človeka, ki ga imenuje mladostnik. To je bolj ali manj zbegan individuum, ki se čuti preobremenjenega življenjem in se skuša uresničevati zgolj s trenutnim ugodnim počutjem. V ta namen je bila že koncem 50. let 20. stoletja, namreč 1958. daljnovidno ukinjena 8-letna gimnazija in uvedena 8-letka, ki se je kasneje podaljšala še za eno leto. Kaj se je s to spremembo zgodilo? Prehod iz otroške v odraslo dobo se je zamaknil. 12, 13 in 14 letnike smo zadržali pod varnim okriljem mater, tako onih bioloških doma, kot onih pedagoških v šoli. Prvotne kulture, na primer severnoameriških indijancev, so poznale obred sprejemanja otrok med odrasle. To se je dogajalo približno pri 12 letih. Ob tem so fantje zapustili družbo mater in žensk, ter se pridružili možem pri njihovih opravilih, lovu in bojevanju. Iniciacija zlasti fantov se je v moderni družbi povsem izgubila. Še nedavno tega so fantje na kmetijah postali možje, ko so znali poprijeti za vile, in to se je moralo zgoditi najkasneje pri 11 ali 12 letih. Pojem mladostnika ali najstnika je bil takrat v tistih razmerah povsem neznan.
Ganljivi stavek, da bojo večji mlajšim porabili vse besede,
se mi zdi kar dobra prispodoba za to, kar pogosto opažam in kar se po mojem prepričanju pogosto dogaja, da o položaju mladih in o mladi generaciji, o njenih potezah, o dimenzijah njenih problemov in tako naprej in tako naprej, v glavnem govorijo odrasli, mladi pa to poslušajo, verjetno nejevoljno komentirajo, kaj ti starci že spet klatijo. Ne? To, kar vem iz svojega poznavanja zgodovine otroštva, je, da čisto vsaka generacija, generacijo za sabo, to se pravi mlade ljudi, ocenuje zelo strogo in zelo negativno. Zmeraj je tako bilo, odkar vemo. Baje so že v starem Egiptu zaznali podobna jamranja o dan današnji mladini. No. Zmeraj so odrasli živeli v prepričanju, da je ta mladina vzgojena preslabo, ne izpolnjuje pričakovanj, da se ne vede tako, kot bi se morala, da se vede slabše, kot smo se mi in tako naprej in tako naprej. To, kar se mi zdi, da je danes mogoče za spremembo drugače, je to, da poleg obsojanja generacije mladih je zraven tudi veliko usmiljanja. Nenehno vsi jamrajo, kako je mladim dan danes težko, kakšni reveži so in kaj vse čaka, kar je razvidno tudi iz prve besede naslova današnjega srečanja. Ne? Imam nekaj pomislekov v zvezi s tem. Nič ni narobe, če se nam smilijo, ni pa to prava spodbuda po moje, ne kaže realnega ocenjevanja stvari.
Moram reči, da se z vašimi ocenami ne strinjam popolnoma. Rad bi se najprej vrnil k profesorju Pedičku. Če bi obveljala njegova etične in moralne zahteve in tisto, kar je zahteval kot deontologijo, bi bila seveda slovenska šola danes boljša. To je res. Leta 71 so njega politično onemogočili in s tem seveda šli po drugih poteh. Kljub temu pa moram reči, da jaz zaupam v šolski sistem. Noben šolski sistem namreč ni dovolj dober, da bi bili lahko z njim zadovoljni in vsi šolski sistemi vsebujejo neskončno število rešitev, pa nobena ni prav dobra. Moram reči, da tudi živimo v relativno uspešnem, blagodejnem pedagoškem prostoru, da je šoli družba še vedno izjemno naklonjena in da je sistem sam po sebi še vedno zelo trden in vem, da se recimo v Franciji in drugod soočajo z bistveno hujšimi težavami kot mi. Moram povedati tudi, da jaz verjamem v te, ki prihajajo za nami, bolj kot v te svoje vrstnike in te, ki so bili pred nami. Imajo vso svobodo, imajo vso pravico, imajo vso možnost, moč in jo morajo izrabiti in jo morajo uveljavljati. Vsaka generacija mora uveljavljati svojo kreacijo sveta in s tem je svobodna. Ne sme pristajati na to, kar govorimo mi stari, čeprav tradicija in vse ostalo, ampak ta kulturni svet in ta obzorje naše družbe, naše civilizacije od hebrejsko-antične krščanske do sedaj je dovolj močna podlaga, da so mladi lahko svobodni. Moram tudi povedati, da je velik problem v resnici blagostanja, v katerem živi ta evropska in, bi rekel, zahodna civilizacija. Naši glavni problemi izvirajo pravzaprav iz materialno neskončno pridobljenega gotovosti in da vsak majhen premik pomeni pravzaprav že kar katastrofo. Problemi, ki jih imajo mladi ljudje danes, je to, da ne prevzemajo odgovornosti za svoje življenje, ker jim to lahko tudi ni treba. To je en od večjih problemov. Naši mladi ljudje, 25 let ali pa še več, ne, živijo pravzaprav v to niso moje besede, to so besede enega francoskega humanista in pisatelja, živijo v blagostanju in so potrošniki družinskega proračuna in pravzaprav niti ne vejo, zakaj gre. Pridejo domov, imajo elektriko, imajo toplo vodo, imajo vse prežgano televizijo, imajo speče še palačinke in tako naprej. Porabniki so, ne vidijo pa smisla v tem, da bi recimo za 700, in to lahko tudi 700 ali več evrov, vse jim je dostopno in seveda zato tudi ni potreben noben napor in se ne vidi smisla v življenju. Jaz nisem zato, da bi stradal, da bi jih preganjal, da bi bilo zelo hudo, ampak ta bela družba, naša družba je gorje, če bo prišlo do kakšnih resnih premikov in katastrof. Potem smo mi vsi skupaj nemočni. Tako da je pa res, da bi morali to, da ne sedijo v prvi vrsti, da zrušijo svet, ki ni dovolj dober, da gradijo svojega.
No, s predhodnikom se v tem strinjam, da so mamine palačinke res najboljše, sploh kadar je človek doma. Ampak v splošnem se mi zdi, da kot zgodovinarju, da je treba pogledati nazaj. Namreč v neki točki se je naš šolski sistem odločil, oziroma večina šolskega sistema odločila, da se bo nehala ukvarjati z vzgojo in se začela ukvarjati izključno z izobraževanjem. In tukaj je šla pot med sodelovanjem recimo starši stran od vzgoje, ampak izključno starši vi vzgajate doma, mi smo tukaj v šoli, da izobražujemo. In to je generacija, ki so sedaj starši. In sedaj se sprašujemo vedno znova, v čem je problem, zakaj imamo z mladostniki težave. Treba je pogledati, kako je ta človek odrastel. In jaz mislim, da tako, kaj je predhodnica že rekla, zgodba o tem, da se najstnik, mladostnik opira prejšnje generacije stara kot svet. S tem živimo, tako je naša človek kot tak narejen in to izničiti je nemogoče, to ciljati na to je neumno. Ne? Ampak je pa vprašanje, kdaj bo šola in šolski sistem, tako kot je že profesor Mlakar večkrat govoril, sodelovala starši, dopolnjevala vzgojni sistem. Namreč, če pogledamo iz starševskega vidika, dijaki ali pa osnovnošolci preživimo oziroma smo preživeli v šoli 8-9 ur na dan. Kar pomeni v tem času, če tudi samo profesori predajajo snov, tudi s tem vzgajajo, svojim zgledom vlečejo. In zdaj vprašanje, kaj lahko tukaj naredimo po mojem. Ker računati na to, da bo mladostnik sam nekaj od sebe iz nič izrastel, je po mojem ničevo upanje. Neko osnovo mu moramo dati. Ne? Seveda je pa pol vprašanje od vsakega posameznika, kako bo s tem naprej rastel in kaj bo s tem delal. In to recimo, ko ste profesor rekli v tej točki, da je z 12 leti bil iniciacijski obred. Ne? Seveda, ker z 12 leti je bil mladostnik sposoben fizično konkurirati starejšim od sebe in opravljati delo. Medtem, ko sedanja civilizacija od nas zahteva določeno izobrazbo, da lahko delamo in prvič recimo mladi vstopajo na trg dela s 16-17, če grejo v srednje strokovno izobraževanje, če grejo na fakulteto, potem kasneje. Vendar je pa vprašanje, kaj v tem času s temi mladostniki ali pa s temi mladimi počnemo, da za njih ta prehod v odraslo življenje ni tak šok. In tukaj je vprašanje vzgoje. In jaz vidim recimo na faksu, je vedno večji porast tega, da starši hodijo na govorilne ure. In sprašujejo po prvem semestru, pri tem, da imamo recimo predavanci 120 študentov, po prvem semestru pridejo na govorilne ure in sprašujejo profesorja, kako pa moj otrok napreduje, kako se vam zdi, ali raste v vašem programu, ali bo uspešno zaključil izpit in tako naprej. In profesori pač čudno gledajo in rečejo, prostite, o kom govoriva? Jaz imam 120 ljudi v predavalnici, do konca prvega letnika ne bom vedel, da niti obstaja. Ne? In potem so šokirani. Ne rečem, da je to ta prava metoda, več pedagoškega dela bi lahko tudi na faksu, ampak je to realnost, ki pa pokaže nekaj. Starši v nekem procentu ne spustijo otrok, da bi odrasli in določeni otroci tudi to spretno izkoriščajo. In zato, kot je moj predhodnik rekel, so odlični porabniki, ustvarjajo pa ničesar ne. In sedaj je vprašanje, kje najdete tukaj srednjo pot? In mislim, da je to lahko eno izhodišče za našo debato.
Sem ravnatelj za 32 let. Moram povedati, da primarna socializacija nastane v družini. Šola in šolski sistem nista dovolj močna, da bi to primarno socializacijo korigirala tam, kjer gre za patološke oblike. Mi smo samo tisti, ki omogočamo, ki nekako vzgajamo in ne moramo ločevati znanja in učenja od vzgoje. To je strukturno povezano in tega se ne da in to se tudi ne sme dogajati. Ne. Tolk, moram reči, da mi v šoli z vsemi etičnimi notranjimi zahtevami do otrok in tako imamo večje težave s starši, njihovimi vrednotami in njihovim, bi rekel, odnosom do sveta kot z otroki. Otroci so v vzgojnem smislu konstanta. Oni so konstanta, oni se ne spreminjajo, ko so stari 7 let, so pač taki kot, če imajo 8 let, so 8-letniki po svojem bistvu. Spremenljivka smo mi odrasli in družba v okolje. Ne. Tako da tukaj ločvet vzgoj od izobraževanja tako prej izjemno težko in tudi nemogoče. To je isti list na obeh straneh. No.
Ja, jaz se popolnoma strinjam. Zato je moja knjiga, ki je posvečena zgodovini otroštva, tudi dobila naslov Prvotno besedilo življenja. Vzgoja se začne ob človekovem rojstvu, pravzaprav že med rojstvom in primarni dejavniki so seveda mama in življenje v maternici. In vsa tista oskrba, ki jo mama in njeni bližnji nudijo otroku. Na tisoč in en način, ne samo z besedo. Skratka, ko pridejo otroci do šole, so že bolj ali manj vzgojeni. To prvotno besedilo življenja je napisano. Seveda nanje potem vse mogoče vplive izvajamo in izvajajo, a ne? Veliko pa k temu seveda prispevajo potem tudi okoliščine. In v zvezi s tem, kako izredno se podaljšuje otroškost, zelenost današnjih ljudi, je pač se nemogoče ne strinjati, a ne, z ugotovitvijo, da se otroštvo in mladost neskončno povečuje. Eden od razlogov je jasno ta strukturna poteza sodobne družbe, v kateri je velika brezposelnost in hkrati seveda tudi kljub vsem tamnjernju nad revščino eno veliko materialno blagostanje. Še pred 50-imi, 60-imi, zanesljivo pa več leti, je bilo samoumevno, da če kdo in ko nekdo konča šolo, bodi si, da je obvezo izpolnil ali da je ne zmore, ja, boš pač delal, jasno. In dela je bilo vse pa vsod zadost. Res je, da je bil to v glavnem tisti tip dela, ki se ga danes vsi po vrsti branijo. Če nič ne znaš, boš pač delal tista najpreprostejša pravila, ki jih moramo znati mi vsi. Potem pa so prišli časi, ko to enostavno ni bilo več nujno. In danes je tako, da ni nujno. In starši mirno hodijo na govorilne ure, tudi na univerzo. In jaz iz osebnih izkušenj vem, da so mame, ki te pridejo, moje prijateljice, ki te pridejo žico, če bi ti napisala to pa to, ti se da to spoznaš, otrok mora dati nalogo seminarsko. In take stvari in take stvari. In seveda jih preživljajo in mirno dovolijo, da spijo do 12 in potem grejo na lepši in pijajo in tako dalje in tako dalje. Sej, to je zgodba, ki jo vsi poznamo. Ne? Teh oblik potuhe v sodobni, saj evropski družbi, je zelo veliko. En angleški filozof in antropolog, ki se mu zdaj ne spomnim imena, je mnenja, da je s celo vrsto potez, ki jih je izumila tako imenovana socialna država, naredila nekaj hudih napak. Torej, njegovo prepričanje je, da so ljudje, zlasti pa moški, oprostite prosim, zlasti mladi moški, necivilizirana bitja, tako rekoč barbari, ki jih je treba prisiliti, da se civilizirano obnašajo s tem, da se poročijo in prevzamajo skrb za družino. Brez tega, če to nalogo prevzame država z nekimi socialnimi pomočmi in tako dalje, se pač preprostijo enemu svojemu lenobnemu, veseljaškemu toku življenja in ta civilizacijska trda šola odpade, ki je bila nekoč obvezna in samoumevna. In iz tega nastajajo, po mnenju tega britanskega raziskovalca, hudi problemi, ki jih nekako nočemo videti, ne? Ker smo vsi tako zelo prepričani, da je socialno čuteče srce in socialno čuteča družba in država pač tisti civilizacijski maksimum, ki smo ga končno dosegli in ki smo se ga dolžni držati. In tako naprej in naprej.
Mislim, da če pod črto potegnemo, imamo pač opravka s tem, da je v določeni generaciji, generaciji, ki so sedaj starši že nekaj časa, je to generacija, ki je gradila projekt otrokovih pravic, mladostniških pravic in tako naprej, ker jih sami niso imeli. In pač ta projekt, v katerem je sedaj moja generacija živela in živi vaša, je zelo preprosto zrastel jim čez glavo. Šli smo od tega, da zagotavljamo določene otrokove in mladostniške pravice, zato da ne prihaja do zlorab, do kaznivih dejanj in tako naprej. Smo prišli do tega, da so te pravice zagotovilo potuhe. In pa domače pa projekt otrokovih in mladostniških pravic nam je zrastel čez glavo, ker govorimo samo o pravicah, nikoli o odgovornostih. In če vprašate, po mojem, večino moje generacije, pa ljudi, s katerimi se družim, je naša naloga, da začnemo govoriti o odgovornostih do samega sebe kot generacije, mladostnikov recimo in mlajših od sebe. Zakaj? Zato, ker ko bomo starši, da ne bomo imeli istih težav, kot so jih imeli naši starši z nami, ali jih imajo pa sedaj starši z otroci, ker nimajo dejansko nobenega vzvoda in tudi recimo določen procent šol in tako naprej še vedno o tem projektu tako uči, v smislu, da pač so otrokove pravice čez vse in mladostniške pravice čez vse. Nihče pa nikoli ne omenja pač odgovornosti. In če bomo želeli to nazaj vrniti, dejansko naša naloga, da preden postanemo starši ali pa ko bomo začeli postajati starši in vzgajati otroke, se spomnimo na to, da pač so tudi odgovornosti in ne samo pravice. Ne? In mi živimo zdaj v tem času, ko nam ta projekt je dejansko zrastel čez glavo in zato imamo težave, s katerimi se soočamo.
To je popolnoma res, samo ne vem, leta 96 je osnovno šolo prišla knjižica o otrokovih pravicah, ki smo jo podelili vsem staršem in vsem otrokom. Niti besede ni o neki recipročnosti pravice in dolžnosti. Ne. To je bil en od večjih problemov in je še danes. Danes gre pa za generacijo staršev, ki so bili v permisivni vzgoji. In oni so zdaj popolnoma v nekem groznem strahu, kaj vse bo narobe z njihovimi otroki, če ne bojo obravnavani v, bi rekel, najbolj mili in najbolj vatasti obliki pri teh dolžnostih, ki bi jih morali izpolnjevati. To je ena od glavnih problemov te šole sedanje.
Generacija, ki se je rodila med letoma 1995 in 2000. To je generacija, ki je med sociologi in filozofi posebej evidentirana, posebej opažena. Ima poseben naziv, reče se je generacija Z, mi smo namreč imeli generacijo X pa XY, in to naj bi bila generacija Z. Imenovana tudi generacija edincev, to je generacija, ki je po številu najmanjša. Namreč leta 2003 se je rodilo samo 17.000 otrok v Sloveniji, to je bilo polovico manj kot recimo še okrog leta 1990. To je tudi generacija, ki rečejo tiha generacija, to je generacija, ki se v avtobusih lepo obnaša, imajo slušalke v ušesih, pa mobitele v rokah in dajo mir in šoferi ohranjajo svoje živce, torej tiha generacija. Net generacija, e-generacija in tako naprej. To so otroci, ki so od otroštva priklopljeni na internet, ki obvladajo tipkovnico, od računalnika, tablice in tako naprej. Imenujejo se tudi iPhone generacija, ne, ker glavni objekt njihovih želja je iPhone. O tej generaciji so zelo ločena mnenja, ena so zelo temačna, torej to naj bi bila ponovno neka izgubljena generacija. Prvo izgubljeno generacijo smo imeli po prvi svetovni vojni, ko so bili zlasti mladi intelektualci zelo razočarani nad tedanjim stanjem, nad prvo svetovno vojno in tako naprej, vsega, kar se je potem še obetalo. In to naj bi bila nova izgubljena generacija, ki se je zgubila v goščavi interneta. Smatra se tudi, da je to najbolj konzervativna generacija, da je to generacija, ki hoče, da ostane tako, kot je, da se nič ne spremeni. So pa seveda tudi popolnoma nasprotna mnenja o tej generaciji in raziskave naj bi pokazale, da gre za izjemno motivirane mlade, ki prihodnosti ne vidijo sicer bleščeče, želijo pa v njej odigrati svojo vlogo. Zanima jih podjetništvo, so ekološko ozaveščeni, prestali so finančno krizo, vedo, kaj je to, namreč zanesli naj bi se samo še nase, so tudi v svojih življenjskih pričakovanjih zelo prožni. Ne računajo na neko sigurno stalno službo, ampak se zanašajo na svoje sposobnosti, da se bojo vsaki situaciji sposobni prilagoditi. Se jih pa vidi tudi kot precej egocentrične, se pravi vase usmerjene, introvertirane. Svoje znanstva in prijateljstva dosegajo predvsem skozi internet, skozi Facebook, YouTube in tako naprej, manj pa se spopadajo ali pa prepoznavajo v realnem svetu.
Mene je mogoče samo zdaj, ko ste tole govorili, me izmotili, tako kot že večkrat, ko poslušamo te stvari, kakšna je ta generacija, kakšni smo sploh glede tehnologije, ki je sklepamo spoznanstva, me zelo mo to posploševanje. Zdaj sploh to, da rečeš nekomu, da je iPhone generacija, medtem ko tudi starejši kupujejo iPhone, je to zelo ena taka medla fraza. No? Imaš mladino, ki lepo pozdravlja na cesti, in imaš mladino, ki je arogantna in ne ve pač, da so starejši modrejši in jih je treba spoštovati. Imaš pa tudi starejše, jaz recimo se velikrat sprehajam po cesti, pa je to sicer banalen primer, ampak srečam starejšo gospo, se nasmehnem, pozdravim, tako kot sem jo to naučil doma in nazaj dobim tak pogled. Tako da zdaj, to je zelo vprašanje, tudi to, kar ste rekli, mogoče, da smo tiha generacija. Jaz vidim zelo veliko, vsaj v svoji družbi, ljudi, ki zelo dobro razmišljajo, toliko starih, kar jaz, mogoče še celo mlajši, oziroma ki razmišljajo bolj odprto kot velika večina ljudi, ki sedijo v parlamentu in so generacija, ki odloča, kakšna smo mi. Se pravi, ljudje, ki sami ne delajo nekaterih stvari, očitajo mlajši generaciji, kakšna naj bi bila. A ne? Pač to je meni osebno zelo smešno, no? Ker se počutim, pa često se sebe osebno smatram za razgledanega človeka, zdaj, da bo pa mene nekdo sodil, kaj je razgledan, kaj biti razgledan pomeni, je pa pač treba se vprašati, kakšne so njegove pravice, oziroma kdo je on, da me sodi. No? Mene predvsem zanima, ko zdaj govorimo, kaj je prav, kaj je narobe, kakšna je generacija, kakšna bi pač mladi mogli biti in kakšni smo. Me zanima, kdo je tisti, ki bo določil, kakšna pa mora biti mladina potem, če ne. Recimo, a so tista mladina, ki je bila 30 let, taki, ki ste bili vi, ki ste mladi, a to je prav? A je bilo to prav? A je bilo to v redu, taka vzgoja, taka mladina? Ali je to zdaj boljša, je slabša? Zdaj, kdo bo to določil, jaz ne vem, ampak definitivno je treba poslušati, kot ste že tudi sami povedali, tudi glas mladih in jaz mislim, da ta glas mladih je. Je pa dejstvo, da se ga poskuša veliko krat, če se ne sklada z glasom kakšnih starejših, utišan.
Ja, jaz se v bistvu s njim še strinjam, tako da sem v bistvu hotel dosti podobno povedati. Mi kot generacija smo več ali manj nekakšen konglomerat tega, kar ste v bistvu vse poprejšnje generacije prejane. Zdi se mi, da če vi vidite napako v nas, je v bistvu to delno tudi odražanje tega, kako ste nas, baš dobro res, to je že malo klišejsko, ampak kako ste čisto vsaka družina, kako je vzgajala in za nami odraščala. In konc koncev nekako prijemo do zaključka, da kaj je problem sploh. Problem je težko zdaj videti, če smo mi konglomerat tega, kar se bili biti poprej. Če želite to preslikati zdaj na nas, potem je težko govoriti, a je problem zdaj v naši vzgoji, ali je mogoče problem tudi v samem mišljenju oziroma tej množinskosti na nas samih, a ne kot ljudje.
Iščemo oziroma se vranimo tega posploševanja. Dajmo stopati pri teh problemih, ki jih starejši pri nas mogoče opažajo, pa se strinjam, da mogoče ne upravičeno, dajmo stopati iz tega našega užaljenosti, zdaj jaz v to nisem vključen, to mnenje takoj zavračamo, ker se jaz počutim, da nisem nagovorjen tukaj, ampak dajmo posplošiti na celo generacijo, poiskati te napake in jih proba tudi mi iti v korak s temu. No. Starejša generacija, če ne drugega, je dala toliko let enega takih in drugačnih naukov svojih staršev, mogoče imajo tudi kaj pametnega zapovedati, dajmo jih vsaj poslušati, pa pol narediti po svojem. Tako.
Predvsem na skušamo ugotoviti, kakšen je vaš položaj, ki ga nekako niste vi ustvarili, ampak ki so ga ustvarile za vas prejšnje generacije, vaši starši, ki so, kot je bilo že rečeno, bili permisivno vzgojeni, o tem zdaj skoraj nihče več ne dvomi. Ste pa vi, recimo, saj zame, generacija, ki je pravzaprav ne poznam in ne razumem, čeprav imam tudi tukaj hčerko med vami, sem skoraj vsak dan z njo v stiku in ne poznam tega miselnega ozadja, duhovnega ozadja. Kaj pravzaprav vi v teh iPhonih raziskujete? Nimam upogleda. V tem tehnološkem vidiku sem popolnoma zaostal. Če se jaz recimo hočem na računalniku ali telefonu kaj več kot samo en članek napisati ali pa kakšno stvar poiskati na internetu, se moram prav obrniti na predstavnika te generacije, da mi pomaga. In to bi zelo ponižen in zelo lepo prosil, ne, da sem uslišan. Ne se braniti kritičnih ocen, ki zadevajo vas. Vi ste pa tako in tako naš izdelek, nas staršev in pa nas učiteljev. Ste odraz, vendar pa, kot rečeno, vi ste verjetno prva generacija v zgodovini, ki se oblikuje še na nek drug način, ki je ušla iz nadzora svojih staršev in svojih učiteljev.
Iskreno rečeno, ko vas enkrat vržejo iz te prelepe ustanove oziroma jo zaključite v realni svet, boste ugotovili, da ste vi tisti, ki ste poklicani, da ste sol zemlje. In vi ste tisti, ki ne smete, ravno ne smete, bi bilo fajn, da ne, stojite na stališču, svet se odvija po svoje, jaz bom poskrbel zase. Ker ravno vi ste bili plod, če tako rečem, ste izdelek vaših staršev in vzgoje tukaj in še kje drugi. In zakaj recimo se imenuje tiha generacija? Zato, ker vaš način izražanja, kar tudi jaz pri svojem delu opažam, ker delam v mladinski pastorali, je to, da je to svet, ki je generacijami pred nami pač neznan. Govorimo o Snapchatu, Facebooku, Twitterju in o teh zadevah. Tam še zame, recimo včasih dobim občutek, da sem star, ne? Pa nisem toliko zelo starejši od vas. In samo to je, da moramo najdeti skupno točko, skupno polje komunikacije, kako se premakniti iz sveta, kjer vi komunicirate, kjer mi komuniciramo, v svet, ki pa bo to komunikacijo vzel za res. Govorimo o tem, recimo, da se večkrat zgodi, ko je kaka akcija na Facebooku ali pa karkoli, da potem preko slej se pojavi objava, ki reče, ja, super, 10 000 ljudi je to polajkal, kdo je šel pa na ulico štrajkati. Svet živi v tem, koliko ljudi štrajka na ulici, ne v tem, koliko lajkov dobi neka objava. In od vas se realno pričakuje, če rečem škofice ali pa generacije kot take, da boste to razumeli. Da ko boste odrastali, boste videli, da vse načine, ki jih vi uporabljate, je treba implementirati tudi v načine, kako ostale generacije med sabo komuniciramo. Govorimo recimo o nizki udeležbi na referendumih strani mladih in tako naprej. In to je stvar recimo, ki je stvar vzgoje in ki je stvar tudi sožitja med generacijami. Rušitve obstajajo zato, ker imajo neke skupne imenovalce. Ne? Če bi bilo nemogoče posplošati, potem verjetno ne bi. Tako da mavrica mladih je zelo različna. Ne?
Mene je sedaj najbolj nagovoril prvi stavek, ki ga je izrekla gospa Alenka Puhar. In sicer, vi ste rekli, nihče noče sedeti v prvi vrsti. To preprosto dejstvo se meni se vse skozi zdaj po možganih valja in se mi spreminja že nekakšno podobo v metaforo. Nihče noče sedeti spredaj, v prvi vrsti. Sedaj tukaj smo pa na nekem vzgojnem zavodu, pa noče nihče sedeti spredaj. Kaj to zdaj pomeni metaforično? Mislim, da se meni se tako zdi, nihče nima te korajže, da bi rekel, jaz pa imam vendarle neko nalogo tej generaciji, recimo neki dat. sem mogoče toliko predrzen, da se imam za neko avtoriteto. In to se mi zdi, da je eno osnovnih problemov, ne samo od sedanje generacije, ampak verjetno vsakašne generacije. Ali je v tej deželi, v tej družbi nekdo, ki si upa prevzeti odgovornost? Ali je kdo, ki pravi, jaz imam pa vizijo, pojdite za menoj? Tak občutek vam je, da je to eno osnovnih problemov tudi ne samo mlade generacije, ampak nasploh te recimo slovenske družbe. In v zgoji je to, danes manjka avtoritet. Avtoritet ljudi, ki so pripravljeni se usesti naprej, čeprav vejo, da niso popolni. Ki imajo v sebi neko voljo, neko željo. Recimo pred 100 leti je bila družba taka, da smo imeli formalne avtoritete in te formalne avtoritete so bile tako močne, da so morale prevzeti tudi dejansko vsebinsko avtoriteto. Raziskujem življenje enega duhovnika, ki je pred 100 leti živel in on je bil res avtoriteta v župniji. On je vse povedal. Za vse ji se je čutil odgovornega. Ne pravim, da je to dobro. Ampak danes je pa obratno. Nihče noče sedeti v prvi vrsti. In če je kakšna kriza v mladi generaciji, je to kriza zaradi nas. Zaradi nas, ki smo jih rodili in vzgojili. Tako da, mladi, pa popolnoma nič niste krivi, ampak boste krivi za svoje otroke. V tem smislu.
V večini ustanov, kjer se pač izobražuje, vzgaja mlade, prič se ti vpišeš v šolo, izdelaš tiste izpite, odpišeš, greš naprej prazen, vsaj po eni drugi strani, ki je mogoče še bolj pomembna. In tukaj, če se navežemo potem na ta drugi del, se pravi tehnologijo, generacija Facebooka, Twitterja, Snapchata, tukaj se potem v bistvu umaknemo nazaj in smo prek teh stvari mogoče pa potem pametni, se pravi v takih stvari, tako kot ste vi rekel, vsi bojo na Facebooku polajkali, noben ne bo šel na ulico. Ne? Lažje je biti pameten, lažje se izraziti mogoče glede enih stvari, ki si jih v javnosti ne boš povedati prek socialnih omrežij v nekem občutku neke varnosti. Je pa tudi tukaj sem pač meni osebno porajeno vprašanje, kdo je spet za to kriv. Ne? Ali je to zaradi tega, ker se počutimo mogoče mladi, da naše mnenje ne bo sprejeto, a je to zato, ker je pač sistem oziroma so nadrejeni že tako agresivno upeljujejo svoje ideje, da imamo občutek, da svojega mnenja ne smemo izraziti, da bo naše mnenje, kot sem prej rekel, zatrto. Ker tudi tako, jaz sem prej, ker sem sedel pa sem vas poslušal, sem razmišljal še o eni stvari, ki bi mogoče tudi, če bi kdo naprej potem še kaj komentiral. Ko smo mi recimo v osnovni šoli, se nam zdijo takratne stvari težke, se nam zdijo, joj, starši so tečni, osnovna šola je težka, bla, bla, imaš otroške probleme in se nam zdi to težko, takrat nam rečejo, ja, už ti videl, kaj už v srednjo šolo, pa še to ni za inač, ti si otrok. Ker si v srednji šoli, se spet, vsaj jaz pritožujem, ne, je težko izpiti, bla, 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 spet, ja, boš videl faks, ko si na faksu, ja, boš videl službo, brezposelnost, se vskozi se naklada in se mi zdi, da se, to je sicer res po eni strani, ampak se tukaj naklada nek občutek, boš videl, vse to ni pomembno, vse to ni res. Ampak kaj pa, če bi se enkrat vsaj delček nazaj stopil, pa bi preznal, odraščanje je težko, vse se zavedamo določenih stvari, nismo idealni, ampak naši problemi so resnični, meni zdele, jaz ne vem, kako je biti star 40 let, pa se vam zdi sigurno, moj problem, ko bom jaz star 40 let, ki ga imam zdaj, se mi ta problem ne bi zdel niti problema. Ne? Ampak zdaj se mi to zdi problem, zdaj to je moja težava in je pač, mislim, da je more to biti obravnavano resno.
Vam pa moram povedati, da gospa Puhar se je sigurno strinjala z mano, da je otroštvo ena oblika prekletstva in da je zelo težko. In da govorenje o tem, bo živi do pol, ko starejši še hujš ne, namreč ne vzdrži. Life begins at 40. Takrat si pa pol res, bi rekel, si malo osvobojen vseh teh drugih problemov in ni enostavno biti mladostnik. Ne. To moramo vedeti in to moramo priznati. Moram pa še korigirati te krivde. Krivdo priznavati in si nalagati krivdo, češ vi otroci ste naš produkt, je delno res. V osnovi je pa tako, ne, da otrok ni last niti države, niti staršev, mora iti po svoji poti. Ne. Mi te poti lahko jim sicer preprečujemo, pa depovedujemo, pa kaznujemo nekaj. Ne, ampak v resnici
je subjekt sam po sebi, s tem, ko je rojen, ima to pravico, da gre po svoji poti in živi svoje življenje, je dala vsem, to dobro veste vsi. Ne? Mladim ljudem je treba priznati, da jim je težko, da ni lahko.
Na misel mi prihaja, ko smo prej govorili o iPad pa iPhone generacija, ne? Tukaj sodobna tehnologija dejansko omogoča ene prav perverzne zlorabe in obliko nasilja, ki jo je bilo nekoč zelo malo ali nič. Ne? A veste, to, da se pustiš snemati, pa da nekoga snemaš, pa pol daš na Facebook, da to lahko milijoni ljudi gledajo, te ponižajo, te popolnoma onemogočijo, osramotijo, tako da ti spodmaknejo življenjska tla pod nogami in tako naprej. To so ene nove oblike kriminala, ki jih nekoč tako rekoč nismo poznali. Ne? In ki jih ne znamo niti vzgojno definirati in opredeliti, kaj šele preprečati in pozdraviti. Ne?
Vi ste kaj matematična indukcija. To je, da gremo k koreninam in potem iz tega gremo na vzgor. Najdemo, ki je določena napaka v zasnovi. In danes se srečujemo z anomalično pojavo. V preteklosti sem, jaz osebno sem vedno opazil, kako naslednja generacija je dala nekaj od sebe. Bila je produktivna. Produktivna je bila pa tudi vedno zaradi že skoraj sovražnega nasprotovanja prejšnje generacije. In mislim, da ni nobene generacije dokumentirane, ki tega v bistvu ne bi naredila, ki ne bi iz tega, da bi nasprotovala prejšnji, črpala v bistvu svoj navdih. Danes se pa srečujemo v bistvu z melanholijo, vse splošno melanholijo, socialnim samomorom v pravem pomenu besede. Današnji mladi so popolnoma avtomatizirani, pritiskajo v bistvu gumbe in enostavno gre jim voda na mlin, nedvomno. Zakaj stari vedno kritizirajo mlade? Ne samo v tem oziru v zadnjih 20 letih, ampak na splošno. In zato jaz mislim, da je potreben poseben pristop. Pristop, ki ga še nikoli v bistvu nismo videli. Simbioznega delovanja generacij, ne vem, če je bilo že dokumentirano, ampak jaz ga še nisem mogel zaslediti, da bi dve generaciji produktivno sodelovali, se učili druge od druge, si ne nasprotovali v določenih stališčih in iskali v bistvu tisto skupno točko, tega do zdaj še ni bilo. In jaz mislim, da za to odstranitev tega samomora, ki poteka, ki ga lahko vidimo vsak dan, mladi se brez ambicij vlačijo sem ter tja, tavajo po življenju brez, da bi mislili na karkoli, kaj bodo naredili, kakšen trajen pečat bodo pustili v svetu. In potem, ko so stari, se zavejo, da je konc, da ne morejo biti več aktivni, ne morejo več dela sebe pustiti v svetu, da ne morejo več narediti sveta boljšega iz svojega delovanja. In to je najbolj grozno občutek možno. Čutiti, da smo zapravili priložnost ali pa je, da jo sploh nismo imeli. To simbiotsko delovanje v bistvu takoj propade, če se začnemo recimo podajati svoja mnenja, stališča, iz katerih se sicer gradi skupna tkanina, ampak da bi pa nekaj iz tega produktivno nastalo, je pa to skoraj nemogoče. Jaz ne vem, če to lahko sploh deluje po človeškemu modus operandiju, ampak to je trenutno edin izhod, ki ga vidim, zato ker take situacije, kot je danes, deus ex machina, take situacije še nismo imeli.
Dosti krat smo slišali, kako imamo starejši vedno bolj ali manj kritično, da ne rečem negativno mnenje o mladih. Moram pa reči, da je v današnji družbi še bolj prisotno koketiranje z mladimi. Se pravi, čim bolj se jim približati. Recimo, kako grozno je slišati, da starejši uporabljajo slang samo zato, da bi se zdeli, kot da so mladi, pa kot da mlade razumejo. To je predvsem v medijih, je tole zelo razširjeno, v raznih reklamah in tako naprej. Potem pa druga stvar glede simbioze. Simbioza je. Najbolj značilen primer simbioze je šola. Najbrž imate občutek o neki enosmernosti, se pravi, profesori so aktivni,
podajalci nekega znanja, neke modrosti, vi ste pasivni sprejemniki. Ampak že prej sem omenil, da se ta vloga obrača, da smo mi starejši vedno bolj odvisni od vas, od vašega znanja. Ne samo kot starši, ampak tudi kot profesori sem trdno prepričan, ne, da marsikateremu profesorju pomagate v kakšni računalniški zadregi ali kaj podobnega. Nismo tako daleč narazen, kot je morda videti na prvi pogled. In mnenja, ki jih imamo drug v drugem, so izredno različna, ravno kar je odprlo čisto na drugo področje, ne? Ne samo melanholično, tudi po mojem mnenju nekoliko temačno. No? Se mi zdi, da ta svet je le bolj svetu, bolj obetaven.
Janač, jaz sem mamica treh otrok, raz te generacije, tudi vsak dan tole opazujem, vsa ta tehnika, Facebook, ne vem kaj, vse, a ne, včeraj jaz pač podoben, kot vi, gospod Mlakar, imam velik težav s tem, ki treba kakšno reč narediti, jih moram kar zelo prositi, a ne, ampak super ste, drugače ta generacija, jaz svoje otroke občudujem, no, veliko se od njih naučim, ampak hkrati sem pa vedno znova pretresena nad tem, veliko veste, veliko znate, obvladate celo sceno, a ne, tudi malo časa imate, a ne, ampak sem se pa pravzaprav zgrozila ob tej misli. Patologija je tudi v tem, da imamo ali pa imate tako veliko potrebo objavljati, pa tudi brskati po življenju in aktivnostih drugih ljudi, a ne. Vse obvladate, toliko znate, toliko ste izjemni, ampak kaj treba pa posodo pomiti, sem pa še zmeri sama. Hvala lepa.
Prvo vzgoji, kakor ste govorili, smo krivi vsi. Niste sam starši krivi, da smo otroci taki, kot smo, ali pa samo otroci v nike ne poslušamo staršev. Ta generacija spodbija sama sebe lahko tudi na takšne in drugačne načine. Recimo, en drugega psihično v bistvu ubijamo lahko pa gradimo en drugega. In recimo, jaz poznam ljudi enako stare kot jaz, recimo vidiš druge vrednote. Mi imamo vrednoto, da se nekako dopolnjujemo, si pomagamo in nobeden ni popoven. Nobeden ne more biti popoven. Ostali recimo nimajo take vrednote, ampak sam ideal, recimo kdo ima več, kdo ima boljši telefon, kdo ima ne vem kaj. Na osnovni šoli, kjer sem bila jaz, je bilo tako, da sej smo tudi včasih bili tečni do profesorjev, ampak mi smo recimo spoštovali starejše. Pa vidiš prvi razred, ki je bolj nasramen, kakor recimo deveti. Se grš obnašajo do starejših. Ni več tega spoštovanja do starejših. Kljub vsemu, tudi če se nam včasih zdijo, kaj govori, so dali več čez, kakor mi. In recimo tudi mlajši, tudi mi včasih ne čutijo odgovornosti za kakšno dejanje. Kukor recimo otrok nekaj naredi, ne vem, eno bedarijo in pol se starš mora upravičevati, da je otrok naredil, kaj nimajo nič par tem. Tako da smo en drug krivi, je pa tudi odvisno od staršev in starejših, koliko pustijo mlajšim. Recimo, da že majhni otroci se kar odgovarjajo ali pa dobijo kar vse, kar se jim zazdi. Če ne dobiš vsega, pa si tako, ne morem biti povsod, kaj hočem, ne morem dobiti vsega. Se naučiš tudi deliti z drugimi tisto, kar imaš. Eden zna nekaj, drug zna drugo in da nekako dopolnjujemo eno celoto. Niste sam vi krivi in za vse bedarije, ki jih mi počnemo, niso sam starejši krivi.
Oče?
Dijaka v drugem letniku. Spremljal sem svojega sina v osnovni šoli. Tam je bilo 16 učencev. Tukaj v gimnaziji jih je 32. To je zdaj ta prva razlika, ki jo opažam, ko sem otroka na teh govorilnih urah spremljal. Zdaj pa, ko vidim, vsi vi greste naprej, a ne, na fakulteto in zdaj, ko ste vi rekel, da vi imate pa 120 študentov, to se mi kar malo zdi nedobro. ni prava pot. V Ameriki tam mislim, da ima 7 študentov in profesor. Ampak tam se študij plača. Pri nas je pa, mislim, to je absurd, da je 120 študentov v učilnici. Že tukaj je 32 dijakov, učitelji, to zdaj opažam, v drugem letniku ne poznajo svojih dijakov.
Jaz bi pa mogoče samo nekaj še o tej generaciji meni, pa to na začetku ne govorili. Vse, kar smo mi, ta generacija, zdaj dobili o internetu, kar nam je bilo povedanega, je to, da o internet ima tle past, pa tle past, pa tle past, nikjer pa niso bile povedane, kje pa lahko jaz nekaj iz tega dobim. Torej, samo upozarja se, kje so pasti, kje je nevarnost, kje so lahko zlorabe, nikjer pa kje pa lahko to mene bogati, kje lahko jaz rastem. Zato se tudi, po mojem, zapada vse več v tega in zato pride do zlorab, ker ne vemo, kaj bi lahko počeli, ker ne vemo, kako bi to pametno izkoristili. Knjige predstavljajo neizmerno bogatstvo, ampak tudi malo posodobiti, malo novega vetra, nikoli ne škodi.
Rahlo fatalističen pogled, no, če smem komentirati. Jaz osebno lahko rečem, da velikrat, ko pravite e-generacija in te zadeve, velikrat se izkaže, da te starejše generacije še bolj postanejo povezane v tem, kar mi delamo, ko se enkrat utopijo to, recimo, primer tega so moji starši. Dobro, ene 20 let so gurali tisto staro Nokio, potem so pa prešali ta zdaj na neke nove smartfone in to so stalno na internetu. To jih ne vidiš ven, to je huje kot jaz ali pa kjerkoli mojih vrstnikov. Kar sem hotel reči, ja, v bistvu premalkrat se zavedamo, da te osebe, ki so za nas učitelji, ki naj bi bili nad nami, to so tudi ljudje, to so v bistvu še hujši lahko kot mi. To je mogoče največja napaka, ki se zgodi, ko se razvija na šolski sistem. Dobro, se strinjam, na začetku bi mogel imeti vsak šolski sistem neko disciplino, neko postavitev avtoritete. Ta je moj šef, ta je moj boss, ta me nadzira, ne, konec koncev. Ampak zdi se mi pa, da s tem, ko v bistvu gre šolanje naprej, mi tudi že sami strmimo k tem, da prepoznamo drug v drugem sočloveka, ne, ker to je v bistvu od samega sistema, ne, da najprej lahko spoznaš v učitelju nekoga, ki konec koncev bo tvoril s tabo dialoga. Ne? Nekdo, ki bo v bistvu skor da ne lahko tudi na isti ravni ali pa celo pod tebe padel, le da je bil na tej položaju pač prej, ne? Pred tem konec koncev.
Prej ste nekaj omenili pasivno-aktivno. Jaz mislim, da bi mogli biti aktivni učenci in aktivni profesori. In tudi se mi zdi, da v današnjih časih smo učenci pozabili, zakaj se učimo, in tudi profesori, kakšni so pozabili, zakaj oni učijo. Ne? Zakaj so oni profesori? Je to samo nek poklic, neka stalnica? Je to ena poslanstvo vzgoja, ki pač vpliva na prihodnost vseh nas, ker smo pač mi prihodnost, ne bojo neki novi marcovci prišli. Pa što sem hotel samo reči, da je pa pač tukaj pa spet problem sistema, jaz rešitev ne bom iskal, ampak danes je lih zaradi, tudi zaradi teh dveh stvari prišlo do tega, da je več vreden nek list papirja, ali matura, ali diploma, ne pa to, kakšen ti človek je. Se pravi, več je vredno, da ima nekdo naziv doktor, kot da si ta doktor zna vse makarone doma sam skuhati, pa se s kom pač kaj pogovarjati. Ne govori se več o tem, koliko ima nek človek sposobnosti enega pogovora, razmišljanja, ampak je samo to važno, da on tista 4 leta v delu, v bistvu pa ta 4 leta ne spodbuja nobenega, v večini primeru nobenega razmišljanja, nobene intelektualnosti, ampak samo tisto pifranje, ki ga lahko pač doseže vsak z določeno mero truda. Se pravi, pozornost se posveča po mojem mnenju napačnim stvarim.
Jaz bi rada bolj pozitivno obarvala zaključek. Rada bi poudarila, da smo tolikrat izrekli beseda, kdo je kriv za kaj. V resnici bi bilo dobro zraven ravno tokrat dogajati, smo pa tudi zaslužni za kaj. Za to, kakršna je naslednja generacija in kakršna je svet. In ustvarili smo izjemno veliko, veliko dobrega, tudi kaj pametnega, ne samo katastrofe in neumnosti. Žal je tako, da tistih nekaj negativnih primerov, zlasti kriminala, a ne, v tej družbi preupije vse drugo. Zoper tak občutek se je treba boriti. Naprej, kolikor je bilo kritičnih besed izrečenih o šolstvu in o šolanju in o tem, da bi morali biti dijaki aktivni in profesori aktivni, krati je treba dodati, da je to izredno uspešna šola, na katero ste vsi upravičeno ponosni. Nobenega razloga ni, da bi se valal v samo pomilovanju, to je dobeseden prevod angleške fraze, ki je meni zelo všeč. Samo usmiljenje je izredno destruktivno in razkraja človekovo osebnost. Človek mora v sebi zmeraj znova najti to moč, da težave premaguje in da gre naprej, da se pobere in s čim bolj zravnano hrbtenico gre naprej in poskuša v tem svetu zapustiti neko sled. Ne? Brez tega se pač zgubi in razkroji in od njega ni nič.
Ta mea culpa ni upravičena. Ne? Jaz mislim, da biti kriv mora biti zelo pretehtan občutek in dobro odmerjen. Ne? In v nasprotju s tem sem jaz v resnici za celoten šolski slovenski sistem kar optimističen. Ne? Vsi mladi se soočajo z enakimi problemi, ampak mislim tudi, da mednarodno pogledano naše šolstvo daje dobre rezultate. Lastnost naše družbe mora biti taka, da bo te rezultate sposobna popivnati, iz njih živeti in napredvati. In verjamem v to, da bo ta, bi rekel, ta družba, slovenska družba na tem področju uspela in da bo živela še naprej v simbiozi in v sintezi vseh teh ljudi in dogodkov.
Jaz bi rekel sem to, da vse to, kar ste danes povedali, sploh o tem, da je težavno odraščati. Spomnite se to, ko vam bo lasten otrok prvič zajamral, da se mu ne da naloge delati, pa da je to brez veze. Ker ko boste takrat se tega zavedali, se mi zdi, da bo sožitje med takrat vami starimi, če tako rečem, in vašimi otroci lahko realno zaživelo. In se mi zdi, da večina sporov, ki jih imamo generacijskih, so zgolj navidezni in izhajajo iz tega, da pač mi včasih, če se zdaj postavimo bok starim, da pozabimo na to, da je bilo tudi naše odraščanje težavno in zato na obeh straneh včasih umanka malo truda in malo potrpljenja. Ampak mislim, da zadeva ni tako temačna in da nas čakajo lepi časi.
Poslušali ste posnetek letošnje februarske okrogle mize, ki so jo pripravili pri gibanju Prebudimo Slovenijo skupaj s kroškom Škofijska strela na Škofijski klasični gimnaziji z naslovom Izstradenost duha in volje mlade generacije. Sodelovali so Martin Nahtigal, nekdanji dijak Škofijske klasične gimnazije, Dušan Merc, ravnatelj osnovne šole Prule, Alenka Puhar, prevajalka, publicistka in aktivistka ter nekdanji ravnatelj Škofijske klasične gimnazije, ki je pogovor tudi vodil, Jože Mlakar. Hvala za pozornost, upamo, da vam bo slišano pomagalo pri tudi vašem videnju šolskega sistema in nasploh izobraževanje ter vzgoje. Vse dobro vam želim. In srečno. Na dostan frekvenci.